bueno, aurrera jarraituko dugu harko zaioarekin, eta esan bezala pasako gara asteroko kolaborazioa talerekitzera, eta gaur asteazkenero bezala argia aldizkariaren aurrerapena izango dugu, Zigor Olabarriaren eskutik, kaixo Zigor.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon, ba bueno, gaur beti bezala erreportaje batzuk eta elkarrizketa batzuk aurreatuko ditugu. Haien artean azaloko gaia dela, ba, bueno, presio estetiko sexista telebistan.
Hori da. Bai, June Fernandezek idatzitako erreportajea da, eta zu oteroren bueno, ilustratu du, bere marraskiekin, eta argazkiekin. Eta egin duena June Fernandez da, ariketa bat, Marco Besala hartu, Naiara Binke doktoretza tesia, ez? EH1 egin duen doktoretza tesiak, eta Naiarak egin duena, Naiara Binken, da... aztertu estatu mailako Espainiako estatuko komunikabidetan kasetariek jasaten dituzten bari, presio estetiko sexistak. Orduan hori erabiltzen du marko teoriko bezala, baina gero ekartzen du gurera eta kasunetan ETB batera eta hitz egin du ETB bateko bueno, aurkezle batzuekin, hiru aurkezlerekin, hiru arak nahiko ezagunak. Batetik ez Titxu Fernandez, bestetik Jasone, esango dut orain Jasone Agirre, eta bestetik Ana Urrutia. Urte asko eta asko, edo daramatenak, edo egin dituztenak, edo eguraldia aurkezten, edo teleberriak aurkezten, edo programa ezberdinetan, ez? Eta igual, reportajearen oinarria hasiera berak ematen du, ez? Ematen du, gizonei profesionaltasuna eskatzen zaie, kitxo, guri baita erakargarriak izatea ere. Ez? Hori da, doktore txatezian, kasetari batek nahi arabinkeri egiten dio, adierazpena. Eta beste batek jarraian esaten duen lara, emakume lodiak telebistetan bakarrik umore saioetan egoten diren, ez? Eta beste datu niri behintzat arreta ditu diana, ez? Esaten duena, Euskal Herriko doktoretza tesionetarako ikasleen artean, kasetaritza ikasleen artean, egin zuen horlako inkesta bat, Binkenek, eta datu argigarria da, haien burua telebistan lan egiten ikusten ez zutenen artean, emakumeak zirenak ehuneko ehunetan aipatzen zutena da kanon estetikoetan ez zirela sartzen, ez? Ordan, oso kontziente zirela kanon batzuk behar direla kasetari bezala lan egiteko telebistan. Zenbait, bueno, aspektu asko lantzen ditu, bada liraintasunaren trampa deitzen duena June Fernandezek, ez? Adibidez, ez Titxu Fernandezek aipatzen du 2000-2000 urtean edo hasi zela, hasieran 22 urterekin telebistan, eta orduan esela konturatzen, baina gero, pues, Herriko Festen programa, edo Zorginen Laratzen eta konturatzen zela, bera jantzi egiten zutela, ez? Horretaz arduratzen ziren profesionalek, eta ze, pues, bueno, nola aukeratzen zizkioten takoiak, eskoteak, eta bar, ez? Eta hor, liraintasunaren trampa da, Binkek tesitik hartu duena June Fernandezek, esan, ematen du batetik liraina izatea zentzu horretan eta kakotxartean abantaila bat dela, horra heldu alizateko, baina horrek txamponaren beste aldea da, horra heltzen diren emakumeak eta kanon estetikoak betetzen dituztenak aldi berean hausitan dagoela bere maila profesionala, nola bait, bai gizonezkoe, bai jendarteak, bai askotan beraiek ere sentitzen dutelako liraintasun horregatik heldu direla horra, orduan ez direla profesionalak, ez? Aipatzen ari garen arazo guzti hauek, noski, ez ditugu gizonak, ez? Espezifikoak. Eta orduan, adibidez, ez Titxu Fernandezek planteatzen du nola txiki sentitu den momentu askotan, ez? Badago beste emakumea, Leire Madariaga izenarekin, ez duelako izena eman nahi, gauza betaz hitz egiten duten anietzako erreportajea oso ondo dago, osea, interesgarria da, marko teoriak aparte interesgarria dela, pues hitz egiten dela, ETB batetaz, gauza zehatzetaz, eta aurpegi ezagunak zaizkiguna aurpegak hitz egiten dutelako, bueno, nahiko garbi, ez? Nola baita ematen du medio ez bereziki, oldarkor batean, pues oinarrizko gauzak nola dauden, ez? Eta, de hecho, beraiek esaten dute, urte askotan, hemen, naiz eta feminismoak aurrera egin duen esparru askotan, zentzunetan apenas hemen dela aurrera biderik, ez? Mitzortan esaten dute, adibidez, badagoela hor, maila batean ematen duela, batzutan bai behartzen dizutela zuzenean, baina gutxitan dela behartze zuzen bat, modu jakin batean jastera, edo taia jakin bat mantentzera, zure kabuz, ez? Baina, kasetari guztiek eta profesional guztiek badakitela hori hor dagoela, eta hortik irtetzen baldin badira, arazoak izango dituztela lantzeko. Hori hausitan jartzeko, adibidezan aurrutia kontatzen du, ez, nola beti takoietin jartzen dituzten eta oso daigarria direla, eta inkluso esaten du jendeak ez du lertzen. Eta nola orain dela gutxi bera hasi zen deportibekin edo mokasinekin takoiri gabe ateratzen, nola beba emene gabe, eta zuzendaritzatik ez digute zer esan, ez, horrek ere erakusten du, batzutan daudela gauza batzuk kosifikatuta eta guk hartu behar dugula ekimena aldatzeko, eta nola aldaketa horren ondorioz beste kasetari batzuk ere hasi diren, ez. Zan bezala, puntu ezberdina jorratzen ditu, eta azkenengoa da, ia neurri praktikoak hartzen diren erakundeen artetik, ez? Eta hor, June goratzen du, EITB-ek 2019-2022ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako hirugarren plan bat aprobatu zuen, ez? Teorian berdintasunaren alde, eta adibidez, estetikak emakumei nola erasaten dien, edo nola zigortzen dituen, hori kontutan hartzeko hartu behar dela, baina Naiara Binkeberetesian salatzen du, esan bai, baina ez dela inungo neurri zehatzik hartzen, ez? Eta Ana Urrutia berak esaten du hor, planak hartzen direla, erakustokira begira idazten direla, ez? Nola baita esakadeko plan hau daukagu, baina ez dela benetako lanketa bat, eta hor, eragin behar dela, eta kasuenetan antolatu direla, adibidez, badagola lantalde feminista bat, nola hildoi lan egin nahi duena, eta beren barnean, eta hortik saiatu behar dela, ez? Eta bukatzen du erreportajea beste saldi horrela como deigarri batekin esaten dut, zergatik egon behar dute emakumeek, ez? Hau da, tesitik hartutako kasetari bate galdetzeko, zergatik egon behar dute emakumeek ilea horrasten gizonek kasetaritza egiten duten bitartean, ez? Zaten du, bakarria estetikagatik programa batera saldo horretik gizonek 15 minutu pasatzen dituzte bataz beste makillajean, emakumeek ordu bat. Karo, iru ordu laur den horiek gizonek pasatzen dute kasetaritza egiten, programa prestatzen tal, eta emakumeek, ez, lirain egoten, ez. Bueno, pues horrelako ideia asko eta nitzako oso gomendagarria.
Bestetik, bestalde daukagu, Iñigo Urrutiari egindako elkarrizketa bat.
Hori da, Unai Bereak egin die elkarrizketa argi kontra talean, bi horritako elkarrizketa izaten den horrela, pues galdera nahikotxo eta erantzun zehatza bilatzen dituena gaixatz baten inguruan, eta kasunetan egin diego Iñigo Urrutiari dela legelaria eta administrazio zuzenbideako irakaslea. Aitzakia da, parte hartu zuela COVID-19 eta botere publikoak Euskadin Espainiako jurisprudentziari begira jardunaldietan, eta bueno, batez ere gaia da COVID-19-aren osasun krisia nola tratatu den batez ere arlo legaletik, baina ez bakarrik, ez? Eta, bueno, asaltzen du nola bere ustetan, lehen joera Espainiako estatuan erabat zentralista izan zen, ez? Alarma goera esarri, hori dela oratzen du berak lege bat, 1981koa, esaten du berak frankismotik oso hurbil sortua, eta espiritu horri duena erabat zentralista dela, eta eskumenak entzen diela autonomia. Eta beraren txako, gaina pare bat aldiz errepikatzen du, oinarrizko arazo bat egon dela, edo bere ustez oinarrizko gabezi bat, krisionia horregiteko. Eta da, tratatu dela krisia, ordena publiko krisia bezala, eta ez osasun krisi bezala. Osasun krisi bezala tratatu izan balitz, eskumenak, osasunerako eskumenak edo eskuduntzak autonomia erkidegoetan daudela, eta hortik bideratu zitekela eta hartu zitezkela hartu diren neurrietako asko. Gero egiten ditu balorazio ezberdinak, baina berak salatzen duena batez ere elkarrizketan esango nuke da, azkenean hor galdera kolektibo bat egin behar dela, egoera horren aurrean, eta dela gizarte moduan zer arrisku hartu nahi ditugun, ez? Neurri batzuk hartuz edo beste batzuk, arrisku batzuk onartzen dira, eta beste batzuk egiten dira, eta alderantziz. Eta zen du, hori eztabaidagarria da, eta falta dena precisamente izan da gobernuek eztabaida sustatzea egin dutena da, agindu, ez? Agindu, bata bestea, bai bertakoak, bai espainiakoak, eta bar, ez? Zan du, karo, oso eredu ezberdinak egon daitezke eta praktikatu dira moduan, ez? Australiako zero COVID filosofia, edo txinakoa, norvegiakoa, norabait beste muturrera doana, bale? Eztabaidatu beharko dira, baina hori, eztabaida publiko bat albidatu behar dela. Eta berak uste du hori, bueno, kontrakoa egin dela. Netzago, bueno, pues... interesgarria, pues bueno, pues esate, pues bueno, beste ikuspuntu batzuk ikusteko eta vuelta batzuk emateko buruari eta horrelako egoerak suertatzen baldin badira, pues erreminta gehiago izateko pentsatzeko zer egin behar dugun eta nola jokatu behar dugun, ez?
Baita ere bestetik aipatuko zenuen Ainhoa Aitzaiderren iritsi zutabea.
Bai, eta bai patu nahi dut, batetik interesgarria delako zutabea, eta bestetik, bueno, aurten panorama saila dela pizkatzote egunerokotasun begira bi horri gehiago ditu argian, kolaboratzaile berriak daude, eta Ainhoa Aitzaide da hoietako bat, eta, bueno, ni orokorrean beti iruditu zaiz zorrotza eta batez ere gauzei beste ikuspuntu bat ematen diena, eta oraingoan, pues labeko urte askotan labeko idazkaren nagusi izandako Ainhoa Aitzaide que oraingoan ere hori egiten doni etzako ez hitz egiten dutu bazeseko akordioaz eta batetik borroka jartzen du balioan eredugarria dela esanez, baina horren norbait akordioaren letra txikira ere joten du eta nola enpresari bereiek esan duten akordioari esker tubazex trantzizio ekologikorako prestatuago dagoela. Eta esaten du, claro, ulertzen dena mendi da krisi energetikoaren kostuak eta hau da eraberritu behar diren modua, produzio moduak eta langileen bizkar jarriko direla eta horretan gobernuaren EAJPSren bitartekaritza egonda eta horren babesa izan duena, ez? Zaten du, claro, soldatak laurterako izoztuko direla, lanaldia luzatu langile kopurua, zaten du, claro, borroka eredugarria izan da eta langileek mugatu dute enpresaren boterea ahal izan duten beste, gertatzen dena da, enpresak eta kapitala gaur egun jarraitzen duela boterea izaten bere baldintzak esartzeko, eta orduan ez badugu ekiditen, nolabait kostu hori trantzizio energetikoarena eta guzti hori, langileok ordainduko dugula, ez? Orduan, bueno, esaten du, hori izan ez dadin, eta esaten du, pues, normaltasun berria izan da artikula, eta normaltasuna benetan berria izan dadin, bueno, jarri beharko dira la maiganean, aberastasunaren banaketa, lanaldia murrizketa, pribatuaren kontrol soziala edo eskuartze publikoa ez.
Ba, ez dakit zeo zer gehiago aipatu nahi duzun zigor amaitu baino lehen?
Bueno, badago niretzako, pues, azteko argazki oso polita da, Iruñarrian laba sortu dute Euskaldunontzako arnazgune bat izan dadin, badago Guatemalako ekintzaile bat elkarrizketa Maialekun berrik eginda, bueno, badaude aipatutako aparte nerabei nola eragiten ari dien osasun krisia eta baterriz berraien arkako neurriak, bueno, badaudela intereseko gai gehiago eta pues, jendeak irakurri desala, paperean edo digitalean, eta gozatu desala.
Ba, eskerrik asko zigor, hurbiltzagatik, eta hemen egotagatik, eta bueno, datorren astean zurekin egongo gara.
Hori da, eskerrik asko zuei. Agur, agur.
Agur.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus